Кепдияр Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 2-нчи декабрь, кептенин 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда эне аталар дасалы урттардагы чагаларынын окуу төлөгүн кечирмек үчүн 3400 долларга чейинки кары бермеге ыраазы болуп, марды кулдуктан келген раяттарга жериме жазылмага, алардан кары алынмагы менен баалуу вакалар көпөлдү. Чешмелер Аркадак шаарынын жашы ишчай коррупциясынын расмий дарын мерекезине өгүрлөнүгүн айдыярларга дейлек таарыптыр. Олору соңку кабарлар деле олор менен сиз мен Жогусун Аны Курбан таанышыңыздар. АБШ'нын президенти Дональд Трамп Флоридада Украина ва Американ вакилдеринин арасында кечирилген кепилешүүлөрдөн соң Air Force One учурунун Украинада курушу соңлозок алалашуу үчүн көгүн мүмкүнчүлүгүн бардыгын айтты. Трамп Украинанын кээбир чылсырымдуу маселелеринин бардыгын белгиледи. Журналист анын эмнени көздөгөнүн туттуганын сурганына АБШ'нын президенти урушун соңуна чыкмага жардам этмеген коррупция жагдайы барыда көрүнгөнүн айтты. Менің пікірімчі, алалашқы алышмағы ұлы мүмкіншілік қар деп, ол сөзінің үстіні етірді. АБШ'ның дөвлет секретарі Марко Рубио достықтан соң Украинада құрсын бес еділмегінің мөкімдігіні. Еңі тәз сөзішін өңін алмаққы Украинаны қаз күйішілігі күлләп әсен юрд етме үшін қолпсылығын кем мөкімдігін айтты. Біз мұның есасыны Женевада дөреттік. Маслаға тұтыш кепті дұғам еттігі шуғын ені бір әдімәділді. Емма біздің енедем етмелі ішлеріміз бар. Деп Рубио айтты. Милли коопсуздукка коронмок кеңешинин башлыгы Рустам Умеров кепилешүүлөрдүн нетижелүү ва үстүнлүктүү болгонун айтты. Ал тараптардын Украина үчүн мөхүм маселелер ара алып маслахатташканын ва АБШ'нын бул маселеде Киевге өрөн колдоянын белгиледи. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve adatlıklarını parakatçılıklı olanlıklar için adatlıktan mahrum edilen rayetleri adat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenilecek gününün 12-nji dekabrın öňü sirasında çap edilen çağırışa adam hukuklar boyunca halkara hyzmatdaşlygy, adam hukuklar boyunca Türkmen inisiativasy, Türkmen News neşri we Norwegiýanyň Helsinki komiteti gol çekipdir. Şeýle-de Düýüwi daşary ýurtlarda ýerleşýän wekilleri Türkmenistany göwürilmeýän guramalar Aşgabatyň halkara hyzmatdaşlaryny bu başlanygyjy gollamagy, adalatsyz tutsak edilenleriň boşadylmagyny talap etmegi hemde parahat raýat jemgyýeti aktivistleriniň ýygyrlanmagynyň besedilmegini talap etmegi çağıryarlar. Çağırışda Mansur Mingelov, Murat Düşenov, Alişer Sakatov, Abdullo Orusov, Farhat Meymankuliyev, Merkverdi Allamradov, Saddam Gulam fiyali aktivistlerin adları aktarılıyor. Türkmenistan'ın ulu ayrımcılıklar münasibetli ilan edilen güne geçişlerde adatça siyasi tutsa, vicdan yetir hesaplanayan benliler azatlığa güverilmiyor. Almaty'da hukuk koruyucu idaralarının işgärleri Ordu Nokot Kıl web sahipasının redaksiyasında ve bu neşirin baş redaktori Gülnara Bajkenova'nın kvartirasında bağırlı gözlük işlerini geçirdiler. Almaty'nin polisiya bölümü Bajkenova'nın bilkastan bile göre ve kaytarap yalan maglumatları yayratmakta ayıplananlığını, ona karşı cinayet işinin açılanlığını haber verdi. Ordu Nokot Kıl polisiyanın baş redaktori Dimitri Kim'i sorak etmek için alıp gidenliğini ve beyleki işgärleri bilen ara katnaşığının kesilenliğini haber veriyor. Neşirin aklıçısı Murat Adam, neşirin işgarlarının telefonlarının vaatlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden olarkı prezident, halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow'un at üstündeki heykelinin sureti yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manadına ilkinci gedek yerleştirilişi olur. Merkezi Bank 1-nji dekabrdan yurdun hemişelik bir taraflarının 30 yıllığına bağışlap modifiyerlenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotlarını şeyle de ilkinci gedek 200 manatlık polimer banknotu dolanışığa girdi yer deyip Türkmen metluotu haber verdi. Tehde 200 manatlık banknotun ön tarafına arkada binası yerleştirildi. Hormatlı dinleyiciler siz